assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka subaxa idaacadda radio kismaayo qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo magacaabay guddi ilaalinaya hantida qaranka duqa magaalada muqdisho iyo wafuud kale oo ka tirsan gobolka banaadirna waxa ay magaalada nairobi ay ku saxiixeen heshiis wax looga qabanaya caasimada magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliyana waxa ay shaacisay howlgal qorshaysan oo lagu dilay 44 ka mid ah kooxda argagixisada al-shabaab akhbaaraadka dhinaca dibadda ee warka aan idinku hayna waxaa ka mid a doorashada dalka turkiga oo maanta dhacaysa qodobadaas iyo qodobo kale oo xiise leh ayaa ku dhegaysan doontaan warka subax waxaana idiin soo jeedinayaa anigoo axmed cabdi maxamed axmed toronto
waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka
xaqiiq miyaa rabtaa mise been
xaqiiq ayaan raadinayaa
haddaba radio kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo laabasho wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilowna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa guddiga soo celinta qiimeynta iyo ka tala bixinta nidaamka hantida qaranka ku dhawaaqay guddigan oo cusub oo heer wasiiro ah ayaa ka kooban 8 xubnood sidoo kalena waxaa jira guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada oo qayb ka ah waxayna magacaabista durba ay socotaa qaraar ay khamiistii ansixiyeen xubnaha golaha wasiirada soomaaliya guddigan ayaa waxaa loo xilsaaray tirakoobka hantida iyo hay-adaha dowladda iyo soo celinta hantida qaranka sida sharci darada ah loo haysto iyo qiimeynta xaaladaha ay ku sugan yihiin hantida qaranka lana soo tirakoobo iyagoo ay kasoo tala bixinayaan nidaamka hantida qaranka ee iyo sida loo soo celin karo waa sida lagu sheegay wareegto kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay guddigani warbixin dhammaystiran ay ka keeni doonaan geedi socodka soo celinta hantida qaranka iyo dib u qaabaynta ra-iisul wasaarahana waxa uu yidhi waxaa loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan xog iyo weliba warbixin looga keeno hantida guud ee qaranka guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyale oo ka mid ah dadka sida weyn inta badan u dhalila dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu su-aal uu ka keenay hanaanka loo soo xulay shaqada loo igmaday xubnahan maamulka gobolka banaadirna waxa magaalada nairobi ee dalkaasi kenya ay ku saxiixeen mashruuc cusub oo ku saabsan adeega la talinta farsamada iyo abuuridda khariirada muuqaalka digitaalka ah ee caasimada guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ee dhanka howlaha guud mudane xasan maxamed jimcaale ayaa maanta magaalada nairobi kaga qayb galayaa kulan 4 cisho soconaya oo looga hadlayo mashruucan oo ka kooban 5 qodob oo kale ah sawiridda magaalada dhanka satelaydka iyo aas-aaska barta xakamaynta dhulalka iyo soo saarka khariirada magaalada muqdisho iyo horumarinta nidaamka magaalada qodobka 5aad ayaa waxa uu yahay tababarka shaqaalaha dowladaha hoose kulankan ayaa kadib maamulka gobolka banaadir iyo howlwadeenadooda mashruucan waxa ay ka fulin doonaan qaybaha kala duwan ee magaalada muqdisho iyo degmooyinka gobolka banaadir saxiixa heshiiska lagu fulinayo oo ah mashruuc cusub ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa agaasimayaal ka tirsan dowladda hoose ee xamar iyo wakiillo ka socday dowladda jabaan oo arrintan maalgelinaysa maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dardar gelinayay shaqada ay u igman yihiin gaar ahaan horumarinta bilicda magaalada iyo khaasatan gobolka banaadir iyo dibdhuska wadooyinka iyo weliba in la dedejiyo adeegyada aas-aasiga ah ee bulshada u hayo gobolka banaadir sidoo kale waxaa 7 sano kadib magaalada Muqdisho ay si rasmi ah loo daahfurayaa dib soo nooleynta mashruucii dalkaaga dhiso oo laga qaadi doono dadka khidmado ay ku deeqi doonaan si dib dhiska iyo waliba ee goobaha dadweynaha dib loogu dayactiro. Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa hadda ka soo noolaatay ama ay dib u soo nooleysay in dad badani ay isku diyaariyaan in ay ka qayb galaan xarumaha dadweynaha oo lagu dhisayo si isxilqaan ah. Dowladda federaalk ee Soomaaliyana waxa ay shaacisay in 44 ka mid ah kooxda argagixisada Al-Shabaab la dilay. Ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan ururka argagixisada ee Al-Shabaab, kaasi oo laga sameeyey deegaan lagu magacaabo Ceelfuud oo ka mid ah ama hoostaga Kunyo Barrow. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkaasi ciidamada ay ku dileen 44 xubnood oo ka mid a dagaalamayaasha Al-Shabaab oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad isku aruursanayay god ay ku qoteen deegaankaasi. Howlgalkan ayaa la tilmaamayaa in uu dhacay shalay gelinkii dambe kadib markii ciidamada sirdoonka qaranka ay heleen xog la xiriirta in deegaanka oo ay isku urursanayaan xubno ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in howlgalkan ka dhacay deegaanka ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu burburiyey godad halkaasi uga qodnaa kooxda Al-Shabaab, isla markaana ay ku kaydsanayeen saanad ciidan. Warkii aa kala socoteen Radio Kismaayo waa naga itaa. Aan dibidi ku celiyo intaynaan gelin akhbaaraadka dhinaca dibadda, xubintii ciyaaraha iyo saaxiibkay Cabdirasaaq Cali Cabdulle.
Aad baad umahadsan tahay Axmed Cabdi Maxamed Toronto. Subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax ee raadiga Kismaayo codka Jubbaland. Ku bilaabay kulamada xalal ciyaaray iyo kuwa maanta la ciyaaray doonaba, aan ku bilaabay kulamada xalal ciyaaray. Kooxda kubadda cagta ee Leeds United ayaa barbaro la gashay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United, sidoo kale Tottenham ayaa 2-0 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ah ee wa Aston Villa ayaa 2-0 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Crystal Palace iyo waliba FC Porto 2-0 ayaa Crystal Palace ay ku badisay. Newcastle United wa Manchester United ayaa 2-0 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Fulham. Kulamada maanta la ciyaarayo ee horyaalka Premier League, aan egno kooxda kubadda cagta ee Brentford ayaa caawa la ciyaareysa ama galabta la ciyaareysaan dhe kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Everton iyo Manchester City na waa wada dheelayaan. Arsenal iyo Brighton ayaa wada ciyaaraya. Dhammaan kulamadaasi waxay soo galayaan 5-ta galabnimo xilliga geeska Afrika. Marka laga reebo kulanka Arsenal iyo Brighton oo soo galaya 6-da maqribnimo qadar 30 daqiiq. Aan dib idin ku celiyo Toronto iyo qaybaha warka ka dhiman.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdirasaaq Cali Cabdulle inoo soo jeedinayay xubintii ciyaaraha imankale akhbaaraadka dhinaca dibadda. Waxaa guud ahaan saaka doorashada looga dareeray dalkaasi Turkiga, iyadoo oo sanadkan aad isha loogu hayo, waana mid ka mid a doorashooyinka ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhaca. Haddaba aan minicsana saameynta ay dalka muslimiinta ama dalalka muslimiinta ay ku leedahay doorashadani iyo waliba taariikhda madaxweynaha muddada dheer ka arriminayay dalkaasi Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan. Waxaa 10 sano ee lasoo dhaafay la dareemay saameynta sii kordhaysa ee dalkaasi Turkiga uu ku yeelanayo caalamka. Dalkan oo ku yaala galbeedka qaaradda Aasiya iyo qayb ahaan qaaradda Yurub ayaa saameyntiisa military iyo midda dhaqaale iyo midda siyaasadeed la dareemay sanadihii ugu dambeeyey, iyadoo Turkigu uu siyaasad runtii ka duwan sidii siyaasadihiisii hore uu kula macaamilayay caalamka. Waxaa sidoo kale kobcay dhaqaalaha dalka Turkiga 10 sano ee lasoo dhaafay, sida ay sheegayaan hay-adaha lacagta adduunka ee IMF. Dhanka saameynta militariga, Turkiga waxa uu noqday dalka ugu awoodda badan dhanka militariga ee ku yaala dalalka Bariga Dhexe, waana muddooyinkii ugu dambeeyey howlgalo militari waxa uu ka sameeyey dalalka Syria, Libya, iyo weliba dagaalkii u dhexeeyey Armenia iyo Azerbaijan. Qadarna waxa uu geeyey ama wuxuu ka samaystay saldhigga militari, isagoo Soomaaliyana uu ku leeyahay saldhigga militari ee ugu weyn qaaradda Afrika. Doorashadan ayaa waxa ay natiijadiisa ay dad tabadan ay isha ku wada hayaan, waxaana la filayaa in lagu dhawaaqi doono doorashada natiijadeeda caawa 6 ama 12 habeennimo. warkii kala socoteen Radio Kismaayo waa nagay taa, waxaa idin socodsiinaya anigu Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto. Intaan ku kulmayno warka lamid waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.